Καλησπέρα. Κάθε μέρα που περνάει, η κρίση στη χώρα μας βαθαίνει. Είναι μια κρίση οικονομική, είναι μια κρίση κοινωνική, είναι μια κρίση θεσμική, είναι τελικά μια κρίση διακυβέρνησης. Ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στις τελευταίες ημέρες, περί κινήσεων, ανασχηματισμού κτλ. Αυτό που είναι σαφές και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι πολίτες, είναι ότι η κρίση αυτή δεν είναι ζήτημα προσώπων. Είναι ζήτημα πολιτικής. Οι πολίτες ζητούν αλλαγή πολιτικής, ζητούν αλλαγή πορείας. Χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε δύο από τα πιο σημαντικά νοσοκομεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στις προτάσεις, επιμένει στις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα προβλήματα του πολίτη, τα καθημερινά του προβλήματα. Σε αντίθεση με τον κύριο Καραμαλή, εμείς δεν πάμε στα νοσοκομεία για να ψάξουμε κατσαρίδες. Εμείς πάμε για να αναδείξουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Στο νοσοκομείο παιδών, την έλλειψη μηχανήματος για να μπορούν να θεραπεύονται, να μπορούν να παρακολουθούνται τα παιδιά που έχουν καρκίνο. Την ίδια στιγμή που αυτή η κυβέρνηση πουλά και αγοράζει δημόσια περιουσία και δεν βρίσκει τα χρήματα για αυτή την απαραίτητη υποδομή. Στον Ευαγγελισμό για τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού που κάνουν πολλά χειρουργία να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα αισθήματα του πολίτη, της καθημερινότητάς του. Και τη βασική μας προτεραιότητα που έθεσε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του στην Θεσσαλονίκη, την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους. Η χώρα μας να δίνει στους πολίτες τις υπηρεσίες που περιμένουν από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο ζήτημα της βενζίνης. Και αυτό σε συνέχεια τη συνέντευξη τύπου που είχαμε εδώ χτες από τους αρμόδιους του ΠΑΣΟΚ και σε συνέχεια βεβαίως και των δηλώσεων του κ. Φόλια. Μάθαμε χτες από τον κ. Φόλια την ερμηνεία του τι ακριβώς σημαίνει αργό πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι αργό διότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο να πάει από την πετρελαία πηγή μέχρι το βενζινάδικο. Και αυτό είναι αργό το πετρέλαιο. Και αυτό εξηγεί και το γιατί όταν μειώνονται τιμές του πετρελαίου διεθνώς, δεν τις βλέπει τις μειώσεις αυτές ο Έλληνας καταναλωτής στο βενζινάδικο. Είναι μια νέα ενδιαφέρουσα ερμηνεία αυτή που μας έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αυτό που είναι λιγότερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα πολίτη είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να πληρώνει τη βενζίνη πολύ ακριβά. Και εξακολουθεί να μην βλέπει στην τσέπη του τις μεταπτώσεις της τιμής. Βλέπει τις αυξήσεις, δεν βλέπει τις μειώσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η βενζίνη πουλιέται 10 λεπτά ακριβότερα από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Και εμείς λέμε, και το είπαμε χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, πλαφόν εδώ και τώρα με τιμή 10 λεπτά χαμηλότερα από ό,τι σήμερα. Συνεχίζω με ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Και αυτό είναι η κατάσταση στην παιδεία. Ακούσαμε τον Υπουργό Παιδείας πριν από μερικές εβδομάδες να επισκέπτεται διάφορα σχολεία της χώρας και μπροστά σε στίβες βιβλίων να μας ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις ούτε σε βιβλία ούτε σε προσωπικό. Προχτές οι ίδιοι κατάλογοι του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται σε 1741 κενά στους εκπαιδευτικούς. Και χρησιμοποιώ το στοιχείο το επίσημο του Υπουργείου και όχι τα στοιχεία της ΔΟΕ που δίνουν ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις. Ταυτόχρονα έχουμε τραγικές ελλείψεις αιθουσών, υποδομών στα νηπιαγωγεία της χώρας. Έχουμε γονείς απελπισμένους που δεν μπορούν να βρουν θέση για τα παιδιά τους, που αναγκάζονται να προσφύγουν στα ιδιωτικά, όπου και εκεί δεν βρίσκουν πολλές φορές θέσεις. Η πολιτική αλήθεια που είναι εδώ και μια αλήθεια την οποία αναδείξαμε και με την ανακοίνωση από την αρμόδια πολιτική εκπρόσωπη για τα θέματα εκπαίδευσης, είναι ότι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, στη χώρα μας διακυβεύεται το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης. Βατοπέδιο. Κάθε μέρα που περνάει, έρχονται νέα στοιχεία στην επιφάνεια. Μαθαίνουμε από δημοσιεύματα εφημερίδων ότι τελικά αυτό το οποίο έλαβε το ελληνικό δημόσιο σε αντάλλαγμα με τα φιλέτα τα οποία έδωσε τη Μονή Βατοπεδίου ήταν νερό. Το ελληνικό δημόσιο έδωσε χρυσοφόρα γη και πήρε ως αντάλλαγμα νερό. διότι αυτό ανταλλάγει. Πήρε όχι τις παραλίμνιες εκτάσεις της περίφημης λίμνης Φιστονίδας, αλλά το περιεχόμενο της λίμνης το ίδιο. Μπροστά σε αυτήν την, αυτόν τον καταιγισμό αποκαλύψεων, μπροστά στην αυταπόδεικτη ευθύνη υψηλών κυβερνητικών παραγόντων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έρχεται στη Βουλή και μας δηλώνει το αμίμητο. Η όλη υπόθεση διεπράχθη, εξετελέστη και τελειώθηκε επί Πασόκ. Θα έλεγα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αντί να βγάζει συμπεράσματα τα οποία προσκρούν στην κοινή λογική, να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να σταματήσει να υπαγορεύει σε δικαστικούς λειτουργούς που πρέπει και που δεν πρέπει να πάει υπόθεση. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Ο φάκελος να έρθει στη Βουλή. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες σε επίπεδο πολιτικών προσώπων. Και αυτές τις ευθύνες η Βουλή πρέπει να τις αναζητήσει. Μένοντας στον ίδιο πολιτικό χώρο, θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά σε μία ερώτηση, μάλλον σε μία ερώτηση και ένα σχόλιο που αφορά τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την περίφημη υπόθεση Παυλίδη Δήμου Τήλου. Πριν από περίπου ένα μήνα, ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ρόβλιας, έκανε μια ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον οποίο του ζητούσε κάποια προφανή πράγματα. Του ζητούσε να ενημερώσει τη Βουλή για το πότε διαβιβάστηκε η δικογραφία από την εισαγγελέα Ρόδου στον εισαγγελέα Αριουπάγου, πότε χρεώθηκε σε συγκεκριμένο εισαγγελέα, πότε εξεδόθη το πόρισμα και πότε επιστράφει η δικογραφία στην εισαγγελέα Ρόδου, αντί να πάει στη Βουλή όπως θα όφιλε. Ο Υπουργός απάντησε λέγοντας ότι τα αιτήματα του ρωτώντος συνιστούν έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και των δικαστικών λειτουργών από την νομοθετική εξουσία. Έχουμε περάσει πλέον κάθε όριο. Έχουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος να αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία δικαιούται να γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Ο κύριος Χατζηγάκης είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο δικαστικούς λειτουργούς για να συσκοτήσει υποθέσεις που έχουν αρνητικές ευθύνες, πολύ σοβαρές ευθύνες, για στελέχη της παράταξής του. Αυτό βέβαια, παρά τις όποιες προσπάθειές του, οι Έλληνες πολίτες το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Έρχομαι στο θέμα της Ολυμπιακής. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κύριος Χατζηδάκης έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια να απαντήσει. Βέβαια δεν κατάφερε να απαντήσει, γιατί 5 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ξεκινώντας από μηδενική βάση στη νέα Ολυμπιακή που είχαμε δημιουργήσει τότε, τα ελλείμματα έφτασαν και να ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν κατάφερε να απαντήσει γιατί χάθηκαν, χωρίς να απολογηθεί ουδής, τα slots, οι γνωστές θηρίδες, τα δικαιώματα προσγείωσης και απογείωσης και χρόνου παραμονής της Ολυμπιακής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Δεν κατάφερε να απαντήσει γιατί απαξιώθηκε η τεχνική βάση της Ολυμπιακής. Δεν κατάφερε να απαντήσει γιατί η κακοδιαχείριση των τελευταίων 5 ετών οδήγησε σε σημαντική απώλεια επιβατικής κίνησης. Να επαναλάβουμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφής. Το ΠΑΣΟΚ θέλει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική Ολυμπιακή. Λέμε όχι στον τεμαχισμό και στη συρρήκνωση. Θέλουμε μια Ολυμπιακή η οποία να μπορεί να λειτουργήσει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον των σύγχρονων αερομεταφορών. Μια Ολυμπιακή η οποία λειτουργεί με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, η οποία συνάπτει στρατηγικές συμμαχίες και δίνει σύγχρονες ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη όπου και να βρίσκεται, σε όποιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας βρίσκεται. Είναι προφανές ότι αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση δεν το αποδέχεται. Διαπραγματεύτηκε ένα διαφορετικό πλαίσιο και αυτό είναι η βάση της συμφωνίας που έκανε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ θα μου επιτρέψετε και μία αναφορά σχετικά με την ομιλία του κυρίου Αλαβάνου στη Βουλή για το ζήτημα της Ολυμπιακής. Ο κύριος Αλαβάνος μας είπε ότι το μεγάλο λάθος της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι συνεχίζει τις πολιτικές ΠΑΣΟΚ. Και έκανε και ορισμένες ανεύθυνες, αν μου επιτρέψετε να πω, για το χώρο της Βουλής αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει λάθος στόχο για άλλη μια φορά. Φοβούμαστε πάρα πολύ ότι αυτό δεν πρόκειται να τον σώσει από τα εσωτερικά του προβλήματα. Αλλά είναι κρίμα απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας να η ελάσσονα αντιπολίτευση να επιλέγει να στοχοποιεί την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι αυτούς που αυτή τη στιγμή διαλύουν την Ολυμπιακή Αεροπορία. Τέλος, μία αναφορά στην ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδας των τελευταίων στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Ίσως έχω γίνει βαρετός, διότι κάθε μήνα έρχομαι και μιλώ για τα στοιχεία αυτά και κάθε μήνα σας λέω το ίδιο πράγμα. Και άλλο ένα μήνα διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Όμως η διεύρυνση στο 7μηνο είναι 13% σε σχέση με πέρσι. Επανέρχομαι στο ζήτημα αυτό γιατί είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο αναδεικνύει την κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Δεν έχει να κάνει μόνο, όπως θέλουν να μας πείσουν μερικοί, με τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, των τιμών των τροφίμων και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι 5 χρόνια τώρα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να δημιουργήσει μια ελληνική οικονομία πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστική, στραμμένη στις νέες αγορές, στραμμένη στα νέα προϊόντα. Έρχεται κάθε διεθνής έκθεση και δείχνει την υποχώρηση της Ελλάδας. Έρχονται επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και δείχνουν την υποχώρηση ανταγωνιστικότητά μας. Αυτή η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή πορείας και χρειάζεται και μια νέα οικονομική πολιτική. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Κυρία Κουμή. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο, μια απάντηση σχετικά με τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες βράδυ από το δελτίο του Αντένα για μια έκταση περίπου 2.000 τρεμάτων στο Βόλο που αγοράστηκαν από συγγενικό πρόσωπο της Υπουργού Εξωτερικών λίγο πριν την απόφαση για τη λήψη των μεσογειακών αγώνων στην ίδια περιοχή που πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο κ. Κούβελος.
Κύριε Κουμή, είδαμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις αποκαλύψεις αυτές. Αφορούν πολιτικό πρόσωπο με βαρύνουσα σημασία στη σημερινή κυβέρνηση. Όποτε έρχονται παρόμοιες αποκαλύψεις στο προσκήνιο, τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να εξηγήσουν. Διότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν χρόνοι συγκεκριμένοι, άρα περιμένουμε και δεν έχουμε ακούσει ακόμη, πρέπει να πω, πιστικές εξηγήσεις.
Το ΠΑΣΟΚ, επί του θέματος, το ΠΑΣΟΚ προτίθεται κάτι να κάνει πάνω σε αυτή τα νέα στοιχεία που έρχονται?
Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε και στη Βουλή πιστικές εξηγήσεις από την Υπουργό Εξωτερικών και με βάση τις εξηγήσεις αυτές θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Παρακαλώ, κύριε Ποντώνη.
Είπατε για τα καύσιμα προηγουμένως. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κάποιοι εσχροκερδούν εις βάρος μας, κάποιοι πληρώνουμε παραπάνω και πλουτίζουν. Με την ανοχή της κυβέρνησης υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι γι' αυτό? Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή?
Κύριε Ποτώνη, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε αυτό. Σε όλη την αλυσίδα διακίνησης υπάρχουν πρακτικές καρτέλ και ολιγοπολίων. Από τη Χοντρική μέχρι φτάνοντας πολλές φορές και στη Λιανική. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην κάνει τίποτα. Αντί να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία και να επιβάλλει ανταγωνισμό σε αυτές τις αγορές, ακούμε αυτά που ακούσαμε, τις δικαιολογίες από τον κύριο Φόλια και τον νέο ορισμό της έννοιας αργό πετρέλαιο. Ο πολίτης ζητάει πολύ περισσότερο από αυτή την κυβέρνηση. Απλώς έχει πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει πλέον. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, μετά την χθεσινή δημοσκόπηση, ήθελα το σχόλιο σας για το πώς πρέπει να χειριστείτε από εδώ και πέρα την δημοσκοπική τουλάχιστον ανατροπή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν θεωρείτε ότι μετά από τις καλές για το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπήσεις και για τον κύριο Παπανδρέου, κλείνουν οι πληγές οι εσωκομματικές 11 Νοεμβρίου.
Θα θυμάστε ότι εδώ και αρκετό καιρό επιχειρηματολογώ από αυτό το βήμα ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει ή κλείνει τις πληγές του και προχωρά αναδεικνύοντας τα προβλήματα του πολίτη και μιλώντας για αυτά. Εμείς εδώ και αρκετό καιρό βλέπαμε στην κοινωνία δύο διαφορετικά πράγματα. Βλέπαμε ότι η κοινωνία γυρνάει στην πλάτη της την κυβέρνηση. Και τη γυρνάει γιατί της έχει γυρίσει η κυβέρνηση την πλάτη. Της έχει γυρίσει την πλάτη με τα οικονομικά μέτρα και της έχει γυρίσει την πλάτη προσβλητικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μεγάλα ζητήματα σκανδάλων. Βλέπαμε ταυτόχρονα ότι η κοινωνία άνοιγε τα αυτιά της στο Πασόκ. Ότι ήταν πολύ πιο δεκτική να ακούσει τις προτάσεις μας. Να δει εάν πράγματι είμαστε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτά λοιπόν που βλέπαμε στην κοινωνία, δεν το κρύβουμε ότι μας χαροποιεί, ότι αρχίζουν και φαίνονται και σε μετρήσεις. Όμως εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις μετρήσεις. Και δεν αλλάζει ο σχεδιασμός μας εξαιτίας των μετρήσεων. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, συνεχίζουμε να προβάλλουμε πιστικές απαντήσεις. Αυτό θα κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αυτό περιμένει από μας ο κόσμος. Παρακαλώ.
Σε σχέση με την Ολυμπιακή Αεροπορία, σήμερα συζητήθηκε μια επίκαιρη ερώτηση. Παρατηρήθηκε μια απουσία του κυρίου Πάγκαλου, ο οποίος την ίδια ώρα είχε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ένα δεύτερο στο ίδιο θέμα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο για τα επεισόδια σήμερα στο κέντρο της Αθήνας? Και ένα τρίτο πάλι στο ίδιο θέμα. Από πότε οι διοικήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας έχουν σταματήσει να διεκδικούν τα οφειλόμενα του κράτους στην εταιρεία?
Να πάρω τα θέματα που θέσατε ένα-ένα. Πρώτον, στην συζήτηση στη Βουλή ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές οι οποίοι είχαν υπογράψει την επίκαιρη ερώτηση. Έγινε μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για τη συγκεκριμένη συζήτηση, ο κύριος Βερελής, και ο κύριος Πάγκαλος ήταν παρόν στο τέλος της συζήτησης και έλαβε και το λόγο. Ως προς το δεύτερο ζήτημα που θέσατε για τα επεισόδια, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής για αυτό που θα πω. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα την ένταση που είναι προφανές ότι θα υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες γύρω από το ζήτημα της πόλης Ολυμπιακής και του εργασιακού μέλλοντος των εργαζομένων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό ως πρόσχημα για να δημιουργήσει στην κοινωνία μια αίσθηση διαχωρισμού και να φτιάξει εχθρούς. Το έχει ξανακάνει η κυβέρνηση αυτό, την προειδοποιούμε να μην το κάνει εδώ. Ταυτοχρόνως είναι προφανές ότι και οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τα πάντα ώστε τις σωστές διεκδικήσεις τους να μην τις εκλάβει η κοινωνία ως κάτι το οποίο πηγαίνει απέναντι στο κοινό αίσθημα. Ως προς το τρίτο ζήτημα που θέσατε, είχε να κάνει με την διεκδίκηση από την διοίκηση της Ολυμπιακής των συμφερόντων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μα η ίδια η κυβέρνηση αποφάσισε να μην διεκδικήσει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια αυτά που εκδίκασαν τα ελληνικά δικαστήρια. Με αυτή την κίνηση έκανε ταυτοχρόνως δύο πράγματα. Απαξίωσε την ελληνική δικαιοσύνη και έκανε σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαπραγματεύεται από μια θέση αδυναμίας. Τι περισσότερο μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση για να δείξει ότι δεν είναι έτοιμη να κάνει μια διαπραγμάτευση για να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Παρακαλώ.
Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συνεδρίαση της Διεθνούς, ήθελα να ρωτήσω αν τελικά στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης θα υπάρχει συνάντηση και με τον κύριο Μπάρακ Ομπάμα.
Πράγματι, την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνεδρίαση του Προεδρείου της Ελληνικής Διεθνούς, τη συμμετοχή του σε μια συνάντηση κορυφής που οργανώνει ο τέος πρόεδρος Κλίντον, συνάντηση με ομογενείς και άλλες δραστηριότητες. Ποτέ δεν προβλέπαμε μια συνάντηση με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών και αυτό διότι βρισκόμαστε ένα μήνα και μερικές μέρες πριν από τις εκλογές και μάλιστα τις ημέρες ακριβώς εκείνες ο κύριος Ομπάμα έχει την τηλεοπτική του μονομαχία με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο παρόμοια συνάντηση δεν μπορεί να γίνει. Επιφυλασσόμαστε για όταν ο Μπάρακ Ομπάμα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κύριος Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.